ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დაუშვიდობის ტიპას რადიოს მენელებო პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე. მოგესალმებათ. დღეს გადაცემას მე გაუძღვები, მევე გაგაცნობთ სულ ერთ წუთში ახალ ამბებს. თერუმთავრესი ამბები მოკლედ მოისმინეთ. ირანში გუშაქთა საბჭოს არჩევნებში ყოფილი პრეზიდენტი ლიდერობს. ღაზის სექტორში პოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირება განმძაფრდა. ავღანეთიდან საფრანგეთის საგანგებო დანიშნულების ჯარის გაყვანა საპირებს. მდინარე ენგურის ცენტრალური საავტომობილო ხიდი კვლავ გადაკეტილია. რუსთავში მართლმადიდებლებმა ქუჩებში საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ ჯერ მსოფლიოს ამბები. ირანის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ალი აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანი ლიდერობს ექსპერტთა ანუ გუშაქთა ასამბლეის საბჭოს არჩევნებში. რაფსანჯანი წარმოადგენს რეფორმისტებს და ზომიერ ძალებს. საბჭო გავლენიანი ორგანოა ირანში, რომელსაც აქვს ძალაუფლება დაამტკიცოს, გააკონტროლოს და თანამდებობიდან მოხსნას კიდეც ირანის უზენაესი სულიერი ლიდერი, რომელიც დღეს აიათოლა ალი ხამენეია. პალესტინელთა ავტონომიის მართველი პოლიტიკური ძალის ჰამასის გაერთიანების წევრის ავტონომიის საგარეო საქმეთა მინისტრის მაჰმუდ ალ-ზაგარის კონვოის დღეს ცეცხლი გაუხსნეს უცნობმა პირებმა. ეს ინციდენტი მოყვა ღაზის სექტორში პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერის მაჰმუდ აბასის დაცვის ბანაკზე. თავდასხმას ამ დროს ერთი მცველი მოკლეს, რამდენიმე ადამიანი დაჭრეს. გუშინ ჰამასის და ფათაჰის გაერთიანების მომხრეებს შორის შეტაკება მოხდა, ერთი პირი დაიღუპა. ჰამასის წინააღმდეგია პრეზიდენტის მაჰმუდ აბასის მოწოდებისა ჩატარდეს ავტონომიაში პრეზიდენტის და საპარლამენტო ვადამდელი არჩევნები. საფრანგეთი მომავალ კვირებში აპირებს ავღანეთიდან გაიყვანოს თავისი საგანგებო დანიშნულების ნაწილი. ამის შესახებ ქაბულში სტუმრად მყოფმა საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა მიშელ ალიო მარიმ განაცხადა. საგანგებო დანიშნულების ფრანგული ნაწილი ავღანეთის აღმოსავლეთშია განთავსებული ქალაქ ჯალალაბადში. მის შემადგენლობაში 200 სამხედროა. სულ ავღანეთში საფრანგეთს 2000 ჯარისკაცი ყავს. ავღანეთის აღმოსავლეთში თვითმკვლელებმა დღეს ერთი ავღანელი მოქალაქე შეიწირეს და ორი დაჭრეს ნატოს კონვოის აფეთქების მცდელობისას. ეს ინციდენტი პაკისტანის საზღვრისპირა არეალში მოხდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი მოულოდნელად ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში ჩავიდა დღეს. მან სრული თანადგომა გამოუცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრს და მოუწოდა მეზობელ სახელმწიფოებს არ შეუშალონ ხელი ნური ალ-მალიკის მთავრობას. დღეს პოლიციის ფორმაში გადაცმულმა პირებმა წითელი ნახევარმთვარის ფილიალზე თავდასხმა მოაწყვეს და სულ მცირე 10 ადამიანი გაიტაცეს. ერაყის პოლიციამ ბაღდადში დახოცილი 53 ადამიანის გვამი ნახა დღეს. მოლდავეთში მიმდინარეობს გაგაუზის ავტონომიის მეთაურის არჩევნების მეორე ტური. თანამდებობისთვის ორი ოპოზიციონერი იბრძვის. მათ პირველ ტურში აჯობეს ახლანდელ მეთაურს გიორგი ტაბუნშიკს. გაგაუზების ავტონომია ჩამოყალიბდა 1994 წელს, რომელმაც შეცვალა 80-იან წლებში მოლდავეთის სამხრეთში მცხოვრები თურქი მოსახლეობის მიერ გამოცხადებული არ აღიარებული გაგაუზთა რესპუბლიკა. მოსკოვში დღეს ჩატარდა მიტინგი, რომელიც დაღუპულ ჟურნალისტებს მიეძღვნა. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, მიტინგზე 500-ზე მეტი ადამიანი მივიდა. ორგანიზატორების განცხადებით, მათ სურთ საზოგადოებას შეახსენონ, რომ მათ მიმართ ძალადობა, ვისი მთავარი იარაღიც სიტყვა, სამარცხვინო და დაუშვებელია. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია ფიფა ირანს მოუხსნის საერთაშორისო აკრძალვას. ფიფას პრეზიდენტის ზეპ ბლატერის თქმით, ირანის ფეხბურთის ფედერაციასთან მიღწეულია შეთანხმება, რომლის თანახმად ირანი შეძლებს აზიის თასის გათამაშებაში მონაწილეობს. ირანს აეკრძალა საერთაშორისო თამაშებში და ტურნირებში მონაწილეობა, როცა ფიფამ დაადგინა, რომ ამ ქვეყნის მთავრობა ფედერაციის საქმეებში ერევა. ახლა გაგაცნობთ საქართველოს საინფორმაციო სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ცნობებს, რომლებიც საქართველოს შეეხება. მდინარე ენგურის ცენტრალური საავტომობილო ხიდი კვლავ გადაკეტილია გალის რაიონის დაბალი ზონის სოფლებში. ცნობილი პირის ოთარ ტურანბას დაჯგუფების წევრები შევიდნენ მათთან ახლდათ სპეციალური ტექნიკით აღჭურვილი მუშები, რომლებმაც გალიდან ზუგდიდის რაიონში ყველა შემოვლითი გზა გადათხარეს. რუსთავის ეკლესიების მართლმადიდებელმა მრევლმა დღეს დილიდან რუსთავის ქუჩებში საპროტესტო მსვლელობა მოაწყვეს. ისინი გასულკვირას დაპატიმრებული გოგი და მელიქიძის განთავისუფლებას მოითხოვენ. მელიქიძე დაახლოებით ერთი კვირის წინ პოლიციამ იეღოველთა რელიგიური გაერთიანების ცემისა და შეურაცხყოფის ბრალდები დააკავა. სარფის საბაჟოზე თურქეთის მხრიდან ტრაილერთა რიგები დაახლოებით 10 კილომეტრს აღწევს, ავტომობილთა რიგები ხოფადან იწყება და სარფის საბაჟოზე მთავრდება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა მოსკოვში განაცხადა, რომ რუსეთს საქართველოსთვის სანქციები არ დაუწესებია. მისი თქმით, სატრანსპორტო კავშირზე და ღვინის პროდუქტებზე დაწესებული შეზღუდვები მთელი რიგი კომერციული მიზეზებით არის გამოწვეული და არა პოლიტიკით. მარიის თეატრის ქართველი პრიმა ბალერინა ირმა ნიორაძე პეტერბურგის ქალური სახე გახდა. კონკურსისთვის ნომინანტების შერჩევა მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ეს იყო ძიფას რადიო მსმენელებო ახალი ამბები, რომლებიც მე მინდოდა თქვენთვის გამეცნო დღეს. მე შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ჩვენ ერთსაათიანი გადაცემის შინაარსი მინდა გაგაცნოთ. თავიდან კვირის მოვლენების მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. შემდეგ მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელიც შეეხება ახალი თავდაცვის მინისტრის ხედვას საზოგადოების ობიექტებში. დღესვე შემოგთავაზებთ დირიჟორის და კომპოზიტორის ვახტანგ კახიძის დღიურებს. ის თავის დღიურებს დაგეკითხავთ რადიო თავისუფლების ეთერში. კულტურული ცხოვრების ქრონიკის თემა დღეს მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის კანონპროექტია, თუ პროექტია, უკაცრავად. დღესვე სპორტულ გადაცემას შემოგთავაზებთ. პროგრამას კი დაასრულებს, როგორც ყოველთვის, ჩვენი ახალგაზრდული გადაცემა. მიმდინარე კვირაში, რომელიც დღეს სრულდება, ქვეყნის საშინაო პოლიტიკურ ასპარეზზე ყველაზე დიდი ყურადღება საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის პროექტს დაეთმო. საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოსთვის მნიშვნელოვან მოვლენებას კი შეიძლება ინტენსიური დიალოგის ფორმატში საქართველოს ნატოს პირველი კონსულტაციები და ბუნებრივი აირის განაწილების საკითხზე ბაქოში ჩატარებული მოლაპარაკებები მივიჩნიოთ. გასული კვირის ზოგიერთ მოვლენას ახლა ნინო გელაშვილი შეგახსენებთ.
კვირის დასაწყისში საზოგადოებას კიდევ ერთხელ შეახსენა თავი ერთმა გახმაურებულმა სიცხლის სამართლის საქმემ, რომელმაც თავის დროზე მედიისა და პოლიტიკოსების აქტიურობით დიდი რეზონანსი შეიძინა. სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი. შედეგი ბევრისთვის მოულოდნელი არ აღმოჩენილა. დაზარალებული მხარის მოთხოვნა უცვლელი რჩება.
არ მიწყნარდება ეს ოჯახი, სანამ დამკვეთები არ დაიჯებიან. მე თქვენ გეუბნებით, რომ მელნიკოვიდან იწყება ეხლა ყველაფერი. სალაყაია, ახალაია, სანოძე, დონაძე. ერთ წელს მოუმატებდნენ თუ დააკლებდნენ ამათ, აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა ჩემთვის.
რადგან სასამართლოს შევეხეთ, შეგახსენებთ აგრეთვე, რომ მიმდინარე კვირაში დაიწყო სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ამჟამად პოლიტიკური დევნილის სტატუსით გერმანიაში მყოფი ბიძინა გიორგობიანის წინააღმდეგ აღძრული საქმის განხილვა. მომდევნო პროცესი 26 დეკემბერს გაიმართება. პირველი წარუმატებელი მცდელობის მიუხედავად განსასჯელის ადვოკატი კვლავაც აპირებს მოითხოვოს კონტროლის პალატის ყოფილი მაღალჩინოსნის ნუგზარ ნაჭყებიას დაკითხვა. მანამდე კი 16 დეკემბერს სამართლადამცავებმა ბიძინა გიორგობიანის თბილისის ბინაში, სადაც მისი დედა ცხოვრობს, შხრეკა განახორციელეს. მიმდინარე კვირაში გაგრძელდა და მომავალ კვირაში კიდევ ერთი საინტერესო საქმის განხილვა განახლდება. ის ლევან კალაძის გადაცების საქმის ყოფილ გამომძიებელ ბათალბი საღინაძეს შეეხება. საღინაძის ადვოკატების ჯერჯერობით ამაოდ ცდილობენ საქმის ირგვლივ დამატებითი მოწმეების, მათ შორის მაღალჩინოსნების დაკითხვაზე მოსამართლის თანხმობის მიღებას. მიმდინარე კვირაში განსაკუთრებით გაცხოვოდა მსჯელობა მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის პროექტის ირგვლივ. თავდაპირველად დოკუმენტის შინაარსი დახშვათებული მედიის წარმომადგენლები საბოლოოდ მივიდნენ დასკვნამდე, რომ უპირველეს პრობლემას დოკუმენტის სტატუსი, ანუ ის წარმოადგენდა, რომ კოდექსს ნორმატიული აქტის სტატუსი უნდა მინიჭებოდა, რაც სახელმწიფოს მხრიდან მაუწყებელთა მიმართ სანქციების განხორციელებას ითვალისწინებს. დოკუმენტის დამტკიცებას საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია დეკემბრის ბოლოსთვის გეგმავდა. დღეს უკვე აღარ არის ნათელი, რა მოხდება, რა შინ არსისა და რა სტატუსის დოკუმენტს დაამტკიცებენ მომავალში, რადგან მედიისა და ოპოზიციის წარმომადგენელთა აქტიურობამ ერთგვარად შეცვალა უმრავლესობის წარმომადგენელთა პოზიცია.
თვითონ მაუწყებლების მიერ დაწესება სტანდარტების პრესისთვის ჩვენ თვითონ საჭიროა, მაგრამ მხოლოდ ეს არის გზა. ხო, სიმართლე გითხრათ, სამწუხაროდ ჩვენი ტელევიზიების შემხედვარე, მე ვთვლი, ეს აუცილებელია. და ურჩევდი ყველა ტელევიზიას, რომ გადმოიღოს ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყნის ტელევიზიის თვითრეგულირების მანუალი და ნახოს, როგორი დეტალურია ის. მაგრამ ამის აღსრულება ძალით არ შეიძლება და ეს არ უნდა ხდება, ეს ვერც მოხდება ჩვენი დღევანდელი კანონმდებლობით.
ის რაც დღემდე ეჭვსიტყვის მაუწყებლებში არის ის, რომ თვითრეგულირების საერთო წესებს მართალია ჯერჯერობით პროექტის სახით, მაგრამ მათ მაინც სახელმწიფოს თავაზობს. კარგად ვერავინ გაიგო, რა არის მაუწყებლის გარედან რეგულირებადი თვითრეგულირება. კოდექსის ერთ-ერთი ავტორის სიტყვერი ინფორმაციის თანახმად, კოდექსის განხილვა თებერვლისთვის გადაიდო, დაგეგმილია ცვლილებების შეტარა მაუწყებლობის შესახებ კანონშიც, რომლის სანქციების ნაწილიდანაც ამოღებული იქნება მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი. სავარაუდოდ მომავალი კვირების მანძილზე საკითხი მეტად გაირკვევა. 14 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო კანონის პროექტი საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე. ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის, როგორც ჩანს, ვერ მოხდება შეთანხმება პრეზიდენტის მიერ შემოთავაზებული საკონსტიტუციო ცვლილებების თაობაზე. კამათის უმთავრეს საგნად კვლავაც რჩება საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ერთდროულად ჩატარების საკითხი და ნებისმიერი კონტრარგუმენტის მიუხედავად ცვლილებებს საბოლოო კენჭისყრითაც მიიღებენ. უმრავლესობის წევრ ნიკა გვარამიას განმარტება.
ეს ნორმა არის ისეთი, რომელიც არ შეიცვლება მიუხედავად იმისა, როგორი კითხვის ნიშნებიც არ უნდა დასვას ჩვენმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, და ეს ნორმა არის იმგვარი, რომელიც ვენეციის კომისიის შენიშნების პირობებშიც კი, რომელსაც სამართლებრივი შინაარსი ეკნა, მხოლოდ ბუნებრივია, ვფიქრობ, რომ მე ვარაუდობ ყოველ შემთხვევაში, რომ არ გადაიხედება, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არ არის მხოლოდ სამართლებრივი შინაარსის მატარებელი ნორმა, მიუხედავად იმისა, რომ სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, ფორმით არის წარმოდგენილი, ეს არის პოლიტიკური დატვირთვის ნორმა.
ოპოზიცია სვამს კითხვას, რამდენად მართებულია ერთჯერადი პოლიტიკური დატვირთვის ნორმის კონსტიტუციაში შეტანა. საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნების ერთდროულად ჩატარების შესახებ გადაწყვეტილების მიმართ ინტერესი ჩანს ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაც. მას საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის მიერ განემარტა, რომ ეს ცვლილება მხოლოდ მომავალ არჩევნებს შეეხება. ვენეციის კომისია საქართველოს კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე წინასწარ რეკომენდაციებს მომავალ კვირაში გამოაქვეყნებს. ვენეციის კომისია ევროსაბჭოს საკონსულტაციო უწყება გახლავთ, რომლის სრული სახელწოდება ევროპის კომისია კანონის გზით დემოკრატიის მისაღწევად. ის ცდილობს ხელი შეუწყოს სამი ძირითადი ფასეულობის უზრუნველყოფას, მათ შორის ცალკეული ქვეყნების კონსტიტუციებში. ესენია: დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. საინტერესოა, როგორი იქნება ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შინაარსი. ევროსაბჭოს მეორე უწყების საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტმა კი 13 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოსთან დაკავშირებულ სულ სხვა საკითხზე, კერძოდ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის საპარლამენტო ასამბლეის მორიგი 2007 წლის იანვრის ხდომის დღისწესრიგში შეტანის თაობაზე. მონიტორინგის კომიტეტის წევრი მატია შერში ამ საკითხზე დასძენდა.
In international relations, conflicts in general are unavoidable.
ზოგადად საერთაშორისო ურთიერთობებში კონფლიქტები გარდაუვალია. თუ კი მიმდინარე კონფლიქტებს შევხედავთ და ვინახავთ მის არაერთ პოტენციურ მიზეზს. ერთ-ერთი პოტენციური მიზეზი გახლავთ რეგიონული როლი, რომელსაც საქართველო თამაშობს. ის ატარებს საკუთარ პოლიტიკას და გააჩნია სხვადასხვა ორგანიზაციებში ინტეგრაციის ამბიცია. მიგვაჩნია, რომ საქართველო უფლებამოსილია განახორციელოს საკუთარი პოლიტიკა. მეორე პოტენციური მიზეზი აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის გაყინული კონფლიქტების ზონებს უკავშირდება და ვიმედოვნებთ, რომ რუსეთიცა და საქართველოც საერთაშორისო საზოგადოებრიობის ხელშეწყობით მიაღწევენ მათ გადაჭრას და საქართველოსთვის ამ ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ როდესაც კონფლიქტებზე ვლაპარაკობთ, ღრმად გვწამს, მათი გადაჭრა მხოლოდ დიალოგის გზით შეიძლება.
ვიდრე საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე განიხილება, ამ ურთიერთობაში სავარაუდოდ გარკვეული ცვლილებები შევა. ამ კვირაში შეერთებულ შტატებში მყოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ საქართველო წარმატებით შორდება რუსეთს და მიიწევს დასავლეთისკენ, და რომ რუსეთის სანქციების მიუხედავად საქართველო მოახერხებს მომავალ ზამთარში ენერგორესურსებზე მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას და ეს აზერბაიჯანის დახმარებით მოხდება. 16 დეკემბერს ცნობილი გახდა, რომ შაჰდენიზის საბადოდან ბუნებრივი აირის სამრეწველო მოპოვება დაიწყო. ბაქოში გამართული რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკების შემდეგ კვლავაც არ არის ბოლომდე გარკვეული, რა ფასად მიიღებს საქართველო ბუნებრივ აირს მომავალი წლიდან. ამ საკითხზე მსჯელობა მომავალ კვირაში თურქეთში საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტისას გაგრძელდება, სადაც გაფორმდება კიდეც ხელშეკრულება 2007 წელს შაჰდენიზის საბადოდან საქართველოსთვის ბუნებრივი აირის მიწოდებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება საქართველოს დასავლეთის კონტროლს, ამ კონტექსტში უსათუოდ უნდა აღინიშნოს ინტენსიური დიალოგის ფარგლებში საქართველოს ნატოს კონსულტაციების დაწყება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთა სატელეფონო საუბრისას სახელმწიფო მინისტრმა ევროინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძემ, რომელიც ბრიუსელის კონსულტაციებზე საქართველოს დელეგაციას ხელმძღვანელობდა, აღნიშნა, რომ სამხედრო რეფორმაზე, რუსეთთან ურთიერთობასა და შიდა კონფლიქტებზე საუბრის გარდა დიდი ყურადღება დაეთმო ისეთ საკითხებზე საუბარს, რაც უშუალოდ საქართველოს ხელისუფლების ნებასა და მონდომებაზეა დამოკიდებული.
ლოვანი საშინაო საკითხი, რაც უკვე ასე უშუალოდ ჩვენ გვეხება, კანონის უზენაესობის საკითხები, რაც ისედაც პენიტენციალურის ყურადღების ცენტრია, ანუ სასამართლო რეფორმა, პენიტენციალური რეფორმა, სისხლის სამართლის თემის რეფორმა კანონმდებლობის, საზღვრის დაცვის საკითხები, ეს არის ის, რაც საშინაო დავალების თემა არის განსაკუთრებული.
მაშასე კანონის უზენაესობა. ინტენსიური დიალოგის ფარგლებში ჩატარებულ პირველ კონსულტაციებზე ნატო საქართველოს საშინაო დავალების ამ ნაწილს კიდევ ერთხელ შეახსენებს. გიორგი ბარამიძემ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში აღნიშნა აგრეთვე, რომ სამხედრო საკითხებზე მეტად ყურადღება პირველი კონსულტაციების მიმდინარეობისას პოლიტიკურ საკითხებს დაეთმო.
ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს ძვირფას რადიოსვენელებო, მან გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრება, უნიშნელოვანესი ამბები პოლიტიკურ სფეროში საქართველოში მომხდარი და საქართველოსთან დაკავშირებით მომხდარი მიმოიხილა. ლაბარაკი იყო ასევე სამხედრო სფეროზე. ჩვენ ახლა განვაგრძობთ ფაქტობრივად სამხედრო სფეროს. ჯარისკაცთა სახელმწიფოს მოისმენთ ახლა ყოველკვირეულ რუბრიკას. ნატოსთან ინტენსიური დიალოგის ფორმატში პირველი მოლაპარაკებების გარდა გასულ კვირაში ქვეყნის სამხედრო მშენებლობით დაინტერესებული საზოგადოებისთვის კიდევ ერთი საყურადღებო ფაქტი მოხდა. თავდაცვის ახალმა მინისტრმა დავით კეზერაშვილმა, რომელიც ერთი თვის განმავლობაში დუმილს ინარჩუნებდა, საკუთარი ხედვა საზოგადოების სამსჯავროზე გამოიტანა. ოფიციალურ ინტერნეტ გვერდზე გამოქვეყნებულ დოკუმენტში 2007 წლისთვის თავდაცვის მინისტრი ძირითად პრიორიტეტად ნატოში ინტეგრაციის ხელშეწყობას, არსებული ადამიანური, მატერიალური და ფინანსური რესურსების ეფექტიან გამოყენებას, აგრეთვე თავდაცვის მართვის სისტემისა და საჯარო საინფორმაციო სისტემის გაუმჯობესებას მიიჩნევს. თავის სამხედრო პროგრამაში კობალი კლიკაძემ მინისტრის ხედვაზე საზოგადოების პირველ შეფასებებს მოუყარა თავი.
პოსტრევოლუციური საქართველოს რიგით მეოთხე სამოქალაქო თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც ყველა წინამორბედზე ახალგაზრდა, საკუთარი ხედვის ჩამოყალიბება სარეკორდოდ მოკლე დროში მოასწრო. ასეთ ოპერატიულობას ექსპერტების შეფასებით რამდენიმე ფაქტორმა შეუწყო ხელი. უპირველეს ყოვლისა, დავით კეზერაშვილის ოფისს არ უსწია ველოსიპედის ხელახლა გამოგონება და მკაცრად მიჰყვა ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციით განსაზღვრულ ამოცანებს. ამას გარდა მსგავსი კონცეპტუალური დოკუმენტი 2005 წელს ჯერ კიდევ ოქრუაშვილის დროს შემუშავდა, საიდანაც ახალი თავდაცვის მინისტრის საგაისო ხედვაში რამდენიმე აუცილებელი დებულებაც განმეორდა. თუმცა კომპილაციის პროცესი ვერც შეუსაბამობას გადაურჩა. როგორც რადიო თავისუფლებას სამხედრო ექსპერტმა კახა კაცედაძემ უთხრა, მინისტრის ხედვაში ყველაზე დიდმა შეუსაბამობამ თავი შიდა და გარე საფრთხეების განსაზღვრაში იჩინა.
საფრთხეებში დაფიქსირებულია საფრთხეები, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს კომპეტენციას არეკუთვნის. მაგალითად, ენერგო მატარებლების პრობლემა. საერთოდ მე პირადად ვცდი, თავდაცვის სამინისტროს ამოცანა გარე საფრთხეების მოგერიება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რუსეთის ბაზებზეა ლაპარაკი, ეს შიდა საფრთხე არ არის, ეს რომ გეოგრაფიულად საქართველოს შიგნით არის, ეს რო არ ნიშნავს იმას, რომ ეს შიდა საფრთხეა. თანასმით უფრო გაყვანისის ეს არის და ну, ერთელწაჭი აღარ ექნება ეს საფრთხე, ხო?
სამხედრო ექსპერტ კახა კაციტაძის თქმით, მინისტრის ხედვაში წინააღმდეგობებია გარე საფრთხეების ჩამონათვალშიც, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ხელისუფლების ახალ პროექტს საყოველთაო რეზერვის მობილიზების შესახებ.
ну, მაგალითად თქვა წერია, რომ გარე საფრთხეები, ანუ ღია აგრესია, საფრთხე არის მინიმალური. ხო, ну, მაშინ იბადება კითხვა, ეს ტოტალური რეზერვის რაში გვჭირდება? თუ ასეა, განაარჯობია რესურსები სხვა რაღაცისთვის გამოვიყენოთ.
საყოველთაო რეზერვის შესახებ კანონპროექტის ამოქმედების შემთხვევაში ისედაც მწირი რესურსების არაეფექტური გამოყენების საშიშროებაზე ბევრი ექსპერტი და პოლიტოლოგი საუბრობს. ითქვა ისიც, რომ საყოველთაო სარეზერვო შეკრებების შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოვიდეს ნატოს წინაშე ნაკის ვალდებულებებთან. ამიტომ გასულ კვირაში ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში მყოფ სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ბარამიძეს რადიო თავისუფლებამ მიმართა შეკითხვით, თუ როგორ უყურებს ალიანსის ხელმძღვანელობა საქართველოში ახალი სარეზერვო კანონის ამოქმედებას.
მრავალ ნატოს ქვეყანაში არის ანალოგიური, ვთქვათ, სისტემა და ისეთ მცირე ეროვან ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო, საკმაოდ გამართლებული შეიძლება იყოს მაშინაც რეალურად არის საუბარი ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაზე, განსაკუთრებით სტიქიური უბედურებების წინააღმდეგ და რაღაც კატასტროფებთან დაკავშირებით კრიზისების დროს. ნატოში ამ თვალსაზრისით არავის დისკურსის სურვილი არ უჩნდება.
მაგრამ მოდით დაუბრუნდეთ თავდაცვის მინისტრის ხედვას 2007 წლისათვის. მით უფრო რომ დოკუმენტი, როგორც სამხედრო ექსპერტმა კახა კაციტაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, პოზიტიურ შეხედულებებსაც შეიცავს.
მე ყველაზე მეტად პოზიტიურად მიმაჩნია ის, რომ საბოლოოდ არის გაცხადებული, რომ შიდა კონფლიქტები არ გადაწყდება ძალის გამოყენებით.
ერთ-ერთი საკვანძო პუნქტი თავდაცვის მინისტრის ხედვაში, რაც ამ დოკუმენტს მისი წინამორბედის, ანუ ირაკლი ოქრუაშვილის ხედვისაგან განასხვავებს, ექსპერტების შეფასებით არის პრიორიტეტების ჩამონათვალში საჯარო საინფორმაციო სისტემის გაუმჯობესებაზე აქცენტის გაკეთება. სამხედრო გაზეთ არსენალის რედაქტორმა ირაკლი ალადაშვილმა, რომელიც ირაკლი ოქრუაშვილის პერიოდში ტაბუირებულ ჟურნალისტთა სიის სათავეში აღმოჩნდა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჩატეხილი ხიდის აღდგენის სურვილი გამოთქვა.
პირველი, რასაც მე ვისურვებდი, ეს იქნება, რომ ახალი თავდაცვის მინისტრი ახალი პოლიტიკა განახორციელოს პირველ რიგში პრესასთან, მასმედიასთან ურთიერთობაში და საზოგადო რაც შეება ღია გახადოს თავდაცვის სამინისტრო საზოგადოებრივ, რადგანაც ის ჩატეხილი ხიდი, რომელიც ამ ბოლცლებში არსებობდა საზოგადოებას და არმიას შორის, უნდა ადრე თუ გვიან უნდა შეკეთდეს, რადგანაც ამით აგებს არამარტო საზოგადოება, არამედ თავად არმიაც.
თუმცა ჩვენთან საუბარში ირაკლი ალდაშვილმა ოპტიმისტურ პროგნოზს თავი აარიდა და მიზეზიც განმარტა. პრესასთან თანამშრომლობის სურვილის დოკუმენტში დაფიქსირება ერთია და ამ გეგმის ყოველდღიურ ცხოვრებაში განხორციელება მეორე. თანაც დოკუმენტში, რომელსაც თავდაცვის მინისტრის ხედვა 2007 ჰქვია, ლაპარაკია მხოლოდ მედიასთან თანამშრომლობის გაგრძელებაზე და არა თანამშრომლობის განვითარებაზე, ანდა საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, რაც იწვევდა კიდეც გაუცხოებას საზოგადოებასა და მის მიერ დაქირავებულ армия шорис кобали кликадзе радио თავისუფლება თბილისი
განაგძოთ პროგრამას თვითფას რადიო მსვენებლო ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემის დარჩენილი დრო თითქმის მთლიანად კულტურას ახალგაზრდებს სპორტს მიეძღვნება სულ ერთ წუთში თქვენ გიორგი კვახარიას მოუსმენთ კულტურულ ცხოვრებას უფრო მოგვიანებით კომპოზიტორი და დირიჟორი ვახტანგ კახიძე თავის დღიურებს დაგეკითხავთ.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება.
პროგრამას კი, როგორც გითხარით, დაასრულებს ყოველკვირეული ახალგაზრდული გადაცემა.
წნარი ალბომია, მაგრამ ტასკა კი არა. უსაჩვენებშიც კარგად ისმინება და მოკლედ აი ნაწყვეტი მოისმინე და მიხვდებით სათქონოა თუ არა.
ნაცხვეც გადაცემის მიწირულისკენ მოგასმენებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა თბილისში საღამოა. როგორც გითხარით, კულტურული ცხოვრების ქრონიკა მინდა ახლა შემოგთავაზოთ. მის თემად, რუბრიკის თემად ავტორმა გიორგი ვახარიამ აირჩია მაუწყებელთა ქცევის კოდექსის პროექტი. ეს დოკუმენტი მხოლოდ პრესას არ ეხებაო. ის გარკვეულწილად კულტურულ ცხოვრებაზე ძიმოქმედებს, ამბობს ამ რუბრიკის ავტორი. მოусმინეთ, ის განგიმარტავს, როგორი მოქმედებს.
ახალი კოდექსი ნაკლებად მკაცრია არასრულწლოვან მაყურებელზე ეგრეთ წოდებული მავნე ზემოქმედების ფილმების მიმართ. კანონმდებლობით დადგენილი ზრდასრული მაყურებლისთვის განკუთვნილი კინოფილმების ჩვენების დრო ახლა 1 საათით შეიძლება გაიზარდოს. ესე იგი ტელევიზიებს უფლება ექნებათ დაიწყონ იმ ფილმის ჩვენება, რომელსაც ასაკობრივი შეზღუდვის ნიშანი 18 ადევს, არა ღამის 12 საათიდან, არამედ 1 საათით ადრე. კოდექსის პროექტით ზოგერთი სხვა შეზღუდვის მოხსნაცაა განსაზღვრული. მაგალითად, მხოლოდ იმის გამო, რომ ფილმში ადამიანის შიშველი სხეული ჩანს, ასაკობრივი ცენზი აღარ დაწესდება. შესაძლებელი გახდება ეთერში უსაფრთხო სექსისა და კონტრაცეპტივების პროპაგანდა. მოკლედ, კოდექსი ტელეკომპანიებს დღისა და საღამოს ეთერის შევსებას გაუადვილებს. საქმე ისაა, რომ მსოფლიო კინოში დღეს ძალზე ცოტაა ფილმი, რომელშიც თუნდაც ერთ კადრში არ გამოჩნდეს შიშველი სხეული ან ძალადობის აქტი. აქამდე ქართულ ტელეკომპანიებს ასეთი სურათების ჩვენების უფლება არ ჰქონდათ. ამ კვირის პრესაშიც გამოჩნდა, რომ ტელევიზიებს საკმაოდ მკაცრად აკონტროლებდნენ მშობელთა ცალკეული გაერთიანებები. Газет საქართველოს რესპუბლიკაში გამოქვეყნებულ წერილში დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო ინფორმაციის განყოფილების გამგე გიორგი ყიფიანი გვარწმუნებს, ციტატა: სულ მალე ტელევიზიით საბოლოო დაკანონდება უწმაწური სიტყვები და უხამსობა, სექსუალური ურთიერთობებისა და ნარკოტიკების მოხმარების დეტალების ჩვენება, რაც სოფლიოს თითქმის არც ერთი ქვეყნის კოდექსით არ არის ნებადართული. ციტატის დასასრული. სოფლიო გამოცდილება საერთოდ ბევრჯერაა ნახსენები ამ წერილში. ავტორი მაგალითად გვარწმუნებს, რომ უსაფრთხო სექსის პროპაგანდა აგრძალულია სხვა ქვეყნებში, თუმცა არ აკონკრეტებს რომელ ქვეყანაში, ჩრდილოეთ კორეაში თუ დაუშვათ საფრანგეთში, სადაც უსაფრთხო სექსის პროპაგანდა ტელევიზიით ლამის მთელი დღე გრძელდება. თუმცა ჩვენი მიზანი რადიკალებთან დისკუსია არ არის. გაგახსენებთ, რომ შობილთა ასეთი კავშირების გარდა ქვეყანაში არიან ადამიანები, რომლებიც ტელევიზიებზე საერთოდ ყველანაირი შეზღუდვის გაუქმებას მოითხოვენ, რადგან მათი თქმით ცენზურას გრძალავს საქართველოს კონსტიტუცია. მაგრამ ქვეყანაში არიან პროფესიონალები, რომლებიც არასრულწლოვანების ფსიქიკაზე ტელევიზიის გავლენაზე მსჯელობისას რადიკალურ განცხადებებს უარყოფენ. ერთ-ერთი მათგანი ფსიქოლოგი მანანა კანდელაკია.
აი მაგალითად რო ავიღოთ უთო. უთოთი შეიძლება გააუთავო, უთოთი შეიძლება დაწვა ადამიანი, ჩარტყა თავში და მოკლე. ეს უთოს ბრალია. გოეთემ რო დაწერა ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი, უცე ფიფეთქა სუიციდების რიცხვა, თვითმკვლელობების რიცხვა. ნუ რა გოეთე აგძალოთ? არა, ალბათ არა. აი რაც გაჩნდა ტელევიზია, რაც გაჩნდა ტელევიზია, როგორც აი მას კულტურის ესეთი დიდი ტალღა, ასე ვთქვათ, მას მერე დაიწყო ეს ორი ასე ვთქვათ, ორი ხედვის, ორი მიდგომის პაექრობა.
ორი ხედვა და ორივე რადიკალური. ერთნი ამტკიცებენ, რომ ტელევიზია დღეს პირდაპირ ზემოქმედებს ბავშვის ფსიქიკაზე, თანაც იმდენად აგრესიულად, რომ მშობელი უძლური ხდება წინააღმდეგობა გაუწიოს ამ პროცესს. მეორენი კი ასევე შესაბამისი ექსპერიმენტებით საუბრობენ ეგრეთ წოდებულ კათარზისის თეორიაზე, რომლის არსს მანანა კანდელაკი განმარტავს.
ეს არ არის ის არისტოტელეს კატარსისი, აქ ცოტა სხვა მომენტი, აქ იგულისხმება რა იცით, რომ აი ძალადობის ყურების დროს ხდება აგრესიული იმპულსების, აგრესიული ენერგიის გადასვლა აი ვირტუალურ სამყაროში და არა რეალობაში. ანუ ეს აგრესიული იმპულსები და ენერგია არის, ეს ბავშვებში არის, ეს ცხოველთა სამყაროში არის, ეს არსებობს. თქმა უნდა, ხა ბავშვს უნდა კორექცია, ბავშვის ქცევას უნდა კორექცია, იმ პროგრამების ჩვენებას უნდა კორექცია. და ამის შესახებ ძალიან ფართე გამოკვლევები აქვს ფსიქიატრებს, ბავშვთა ფსიქიატრებს, პედაგოგებს, პედიატრებს, ფსიქოლოგებს და სხვათა შორის აი ესეთი ის არის, რომ 5 წლამდე, 4 წლამდე დაახლოებით საერთოდ არ არის რეკომენდირებული ის, რომ ბავშვმა უყუროს ტელევიზორს.
მანანა კანდელაკის თქმით, დღეს ვეღარავინ უარყოფს, რომ ტელევიზია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ბავშვის აღზრდაში. თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ესაა მაინც ვირტუალური სამყარო, რომელსაც შეუძლია ბავშვი გამიჯნოს რეალობას. მშობლებმა უნდა გაიაზრონ, რომ ტელევიზორთან ასე ვთქვათ მიგდებული ბავშვი დაკარგავს რეალობის განცდას, თუ კი ვირტუალურ სამყაროსთან ხანგრძლივი კონტაქტი მისი ცხოვრების წესი გახდება. ამ დროს უნდა ვიფიქროთ პირველ რიგში ბავშვის ნერვიულ სისტემაზე და არა იმაზე, რომ მას შეიძლება აგრესიული გმირის მიბაძვის სურვილი გაუჩნდეს.
ეს აგრესია იზრდება არა თვითონ აგრესია, არამედ აგზნება. ბავშვი როდესაც უყურებს, ნუ მოზარდი უყურებს აი ამ ფილმებს, სადაც არის ძალადობა, მკვლელობა, ემოციური აგზნება უძლიერდება ბავშვს, გაიგეთ? და ეს აგზნებული ბავშვი უფრო არის მიდრეკილი რაღაცა ესეთი ასოციალური ან დელიკვენტური ქცევისაკენ.
ბავშვებთან მომუშავე ფსიქოლოგები ამტკიცებენ, რომ მცირეწლოვანი ბავშვი არც არასდროს მოინდომებს ტელევიზორთან მთელი დღე ჯდომას, თუ კი ამას მშობლები არ მიაჩვევენ. 5 წლამდე ასაკის ბავშვს უბრალოდ არ შეუძლია ერთი და იგივე პოზაში დიდხანს ყოფნა და ერთი და იგივე მოქმედების ხანგრძლივი კეთება. მიუხედავად ამისა, გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩატარებული გამოკვლევებით, მსოფლიოში ბავშვები დაახლოებით 7 საათს ატარებენ ტელევიზორთან, ესე იგი ტელევიზორის ყურება მათ ჩვევად ექცათ. ჩვევად, რომელიც სწორედ მშობლებმა გამოუმუშავეს. ამის შემდეგ ცოტა არ იყოს ფარისევლობას გავს მშობლების მოთხოვნა ტელევიზიებს მკაცრი კონტროლი დაუწესონ. მანანა კანდელაკის თქმით, აგრძალვა არასდროს არ არის ნაყოფიერი, თუ კი სანაცვლოდ ბავშვს რაიმე სხვას მისთვის ასევე საინტერესოს არ შესთავაზებთ. და თუ ვერ სთავაზობ, იმისთვის მაინც უნდა გამონახოთ, რომ ბავშვს ტელევიზორთან დაუჯდე და გადაიქცე მეგზურად ვირტუალურ სამყაროში, რომელსაც შესაძლებელია ძალადობაც ახლდეს და სისხლიც. ამ შემთხვევაში ტელევიზია სულ ერთია, რასაც არ უნდა აჩვენებდნენ ეკრანზე, ბავშვის აღზრდის საშუალებად იქცევა. ბოლოს და ბოლოს ძალადობა ყოველთვის იყო და იქნება. მთავარია, როგორია ჩვენი დამოკიდებულება ძალადობისადმი, აღნიშნავს ფსიქოლოგი მანანა კანდელაკი.
ბავშვი, რომელიც მთელი დღეს ის ტელევიზორთან, იცით რა უნდა გაერკვას, აი რატოსის. რატომ აქვს მას აი ესეთი მდგომარეობა, რომ ის ტელევიზორთან, ის ოჯახის წევრია უკვე მისი ეს ტელევიზორი. გაიგე, რატო ხდება, რატო ჩაანაცვლა ტელევიზორმა მისი მეგობრები, მისი მშობლები, რაღაცა ინტერესები, რომელიც მას უნდა ქონდეს თავის ასაკში. ხო თუ გინდა ამხანაგები და, ნუ არ ვიცი, სპორტი და სხვა.
ტელევიზია ბუნებრივია, ამაზე ვერ იზრუნებს. ტელევიზია საინტერესებს, რაც შეიძლება უფრო მეტი რეკლამა იყოს ეთერში. ბავშვი კი არ არის იმ საქონლის მყიდველი, რომელსაც ტელევიზია უკეთებს რეკლამას. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ბავშვი არ არის პოტენციური ტელემაყურებელი. ამიტომ ასაკობრივი შეზღუდვის დაწესება ძიმე დარტყმა იყო ქართული ტელევიზიებისთვის, სარეკლამო ბაზრისთვის. ახლა შეიძლება სიტუაცია ოდნავ შეიცვალოს, თუმცა არსებობს საშიშროება, რომ ლიბერალური კოდექსით განებივრებულმა ტელევიზიებმა საერთოდ დაევიწყონ ბავშვები და მოზარდები. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ პროგრამას ძვირფას რადიოს მსმენელებო, ახლა ჩვენი პროგრამის ეკვატორზე ვიმყოფებით და შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ დღიურებს. დირიჟორი და კომპოზიტორი ვახტანგ კახიძე წაგიკითხავთ ახლა თავის დღიურს, ილაპარაკებს იმის თაობაზე, თუ გასულ კვირაში სად იყო, რა ნახა და როგორ იყო. მაშასე, ვახტანგ კახიძე.
10 დეკემბერი კვირა. გუშინ კონცერტი მქონდა გერმანიის ქალაქ ნოიბურგში. ეს ძალიან ლამაზი ქალაქია, რომელშიც არის შუა საუკუნეების ულამაზესი სასახლე. ამ სასახლის დარბაზში იმართება კონცერტები. მე უკვე მეორეჯერ გავმართე კონცერტი კამერულ ორკესტრ დელ არტესთან ერთად. ამჯერად პროგრამაში იყო მოცარტის ღამის პატარა სერენადა და სიმფონია ნომერი 29. აგრეთვე ვივალდის და სამარტინის კონცერტები ბლოკფლეიტისათვის. ამ უჩვეულო სალამურის ჟღერადობის მქონე ინსტრუმენტზე შესანიშნავად უკრავდა გერმანელი მუსიკოსი იუსტუს ვილბერგი. კონცერტმა დიდი წარმატებით ჩაიარა. მოგვიწია რამოდენიმე ბისის დაკვრა. კონცერტის შემდეგ ჩემმა მეგობარმა გამართა ვახშამი, რომელიც გვიან ღამით დასრულდა. ამის გამო დღეს გვიან გავიღვიძე, ჩავალაგე ბარგი და საღამოს 6 საათზე წავედი მიუნხენში. აეროპორტში საკმაოდ დიდი ხანი ჭირდება ყველა ფორმალობების გავლას, სანამ გამოფრინდები. თვითფრინავში შემხვდა ჩემი ახლო მეგობარი, ჩვენ ერთად ვისხედით და ამან ორივე შეგვიმსუბუქა ხანგრძლივი ფრენის დისკომფორტი. 11 დეკემბერი, ორშაბათი. თბილისში ჩამოვფრინდი დილის 4 საათზე, რამოდენიმე რეისი ერთად ჩამოფრინდა. ამიტომ დიდხანს მოგვიწია ბარგის ლოდინი. საბოლოოდ 6-ის ნახევარზე მოხვდი სახლში. გასაკვირი არ არის, რომ ნახევარი დღე მეძინა. გერმანიიდან რამოდენიმე ამანათი გამომატანეს, რომლებიც ადრესატებს გადავეცი. საღამოს სახლში ვიყავი. გვიან ღამემდე ჩემ შვილს ანუკას ვამეცადინებდი კომპოზიციაში. 12 დეკემბერი, სამშაბათი. სევდიანი დღე იყო. ჩემს არყოფნაში გარდაიცვალა ჩემი ახლო მეგობარი და ნათესავი, საკმაოდ ახალგაზრდა ქალი. დღეს იყო მისი დაკრძალვა ვერის სასაფლაოს ეკლესიიდან. მე სამსახურში ვიყავი, იქაც ბევრი საქმე დაგროვდა. საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება. 13 დეკემბერი, ოთხშაბათი. მუსიკალურ ცენტრში მიმდინარე რემონტთან დაკავშირებით ყოველ ოთხშაბათს იმართება მშენებელთა თათბირი. პუნქტების მიხედვით განვიხილავთ გასული კვირის განმავლობაში რა გაკეთდა და გეგმავთ შემდეგი კვირის ამოცანებს. თათბირის შემდეგ მშენებლებთან ერთად შემოვიარე ცენტრის რამოდენიმე მონაკვეთი, სადაც ადგილზე იყო მისაღები კონკრეტული გადაწყვეტილება, მათ შორის ხვენი, ბაღი და სხვა. დღის განმავლობაში მქონდა შეხვედრები არქიტექტორებთან. საღამოს ვიყავი სამების საკათედრო ტაძრის ახალგაზრდული ცენტრის დარბაზის გახსნაზე, სადაც გამართა პირველი კონცერტი და შემდეგ მიიღება. მთელი თბილისი იქ იყო. ძალიან ლამაზი დარბაზია. იქ ბევრი საინტერესო კონცერტის და სხვა ღონისძიებების ჩატარება შეიძლება. 14 დეკემბერი, ხუთშაბათი. მთელი დღე სამსახურში ვიყავი. გუშინდელისაგან განსხვავებით მუსიკალური და ადმინისტრაციული საქმეებით ვიყავი დაკავებული. საღამოს ვიყავი მარჯანიშვილის თეატრის სპექტაკლზე ზაფხულის ღამის სიზმარი. ამ სპექტაკლში რეჟისორმა ლევან წულაძემ გამოიყენა პუჩინის მამაჩემის და ჩემი მუსიკა. მე მხოლოდ გენერალური რეპეტიცია მქონდა ნანახი, ისიც უკოსტუმებოდ. ამიტომაც მაინტერესებდა საბოლოოდ რა გამოვიდა. სპექტაკლით კმაყოფილი დავრჩი, თუმცა მაქვს რამოდენიმე შენიშვნაც. 15 დეკემბერი, პარასკევი. დილით ვიყავი მანქანის ხელოსანთან, შემდეგ მთელი დღე ვიყავი სამსახურში. საღამოს წავედი კონცერტზე კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. მოვისმინე საორგანო მუსიკის კონცერტი ფრანგი მუსიკოსის ტიერი მეშლერის შესრულებით. მან საკმაოდ საინტერესოდ შეასრულა ფრანგი კომპოზიტორის დიუპრეს ნაწარმოებები. კონცერტის მერე ვიყავი ჯაზ კლუბში მეგობრებთან ერთად. 16 დეკემბერი, შაბათი. შუა დღეს მქონდა შეხვედრა კინოპროდიუსერთან და დიზაინერთან. განვიხილეთ კინოფილმ რუსული სამკუთხედისთვის ჩემს მიერ დაწერილი მუსიკის ცალკე კომპაქტ დისკად გამოცემის საკითხი. მერე შევიარე სამსახურში, დავხედე მშენებლობას და დავგეგმე მომავალი კვირის საქმეები. საღამოს ვუყურე გერმანიიდან ჩამოტანილ ვიდეო ფირებს, რომლებზეც ჩაწერილია ჩემს მიერ გამართული ბოლო ორი კონცერტი.
შეფასრადიოსელებო, ეს გახლდათ დირიჟორი და კომპოზიტორი ვახტანგ კახიძე, რომელსაც თავისი დღიური გასულ კვირაში ჩაწერილი დღიური წაგიკითხათ. აქვე მინდა გითხრათ, რომ მომავალ კვირას, აი შემდეგი კვირა დღე რომ მოვა, ჩვენ შემდგომ გადაცემაში, ჩვენ საღამოს გადაცემებში მოუსმენთ პოეტ ანა კალანდაძეს. ანა კალანდაძე წაკითხავთ თავის დღიურებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ პროგრამას ჩვენი ბიბლიოთეკით. მწერლობითაც კი დაფნა დადგმული, ასე მოიხსენია ქართულმა პროზაიკოსმა გურამ დოჩანაშვილმა ადამიანი, რომელიც დღევანდელი ბიბლიოთეკის მთავარი პერსონაჟია. მან დაწერა წიგნები, უფრო სწორად დააწერეს წიგნები მისი სახელით. მასზე წერდნენ წიგნებს, მეტიც, წიგნებს წერდნენ მის წიგნებსაც. მან მიიღო ლენინური პრემია ლიტერატურაში. ის თვითონ იყო ლიტერატურული პერსონაჟი და პერსონაჟების პროტოტიპი. მისი კარგად მცნობი თანამედროვენი ირწმუნებიან, რომ ამ კაცს არც კითხვა უყვარდა და არც მით უმეტეს წერა. 19 დეკემბერს მას 100 წელი შეუსრულდებოდა. ამ ადამიანთან დაკავშირებულ კომუნისტურ ლიტერატურას აკაკი ბაქრაძემ ბრეჟნევია და უწოდა. დავით ბაიჭაძე შეეცდება ახლა გააცოცხლოს ლეონიდ ბრეჟნევისა და ლიტერატურის ურთიერთმიმართების რამდენიმე რეალია.
ლეონიდ ბრეჟნევზე, ვისაც ახსოვს და ვისაც არეზარება, ყველა იცინის. ის ერთადერთია საბჭოთა კავშირის ლიდერთა შორის, რომლის თან რწმენიათ, თან დასცინიან, თან აღიარებენ, რომ ცუდი კაცი არისო და მის დროს ქვეყანაში ხალხი საბჭოთა პერიოდის ყველა სხვადროზე უკეთ ცხოვრობდა. ძალიან იოლია ირონიული იყო მის მიმართ და ეს არ არის მარტო ბრეჟნევის ბრალი. ლეონიდ ბრეჟნევი, როგორც მწერალი, ჩემს ბავშვობაში შემოვიდა. თბილისის 24 სკოლაში მეოთხე კლასში ვსწავლობდი, როცა ქართულის მასწავლებელმა ღონისძიება მიუძღვნა გენერალური მდივნის მცირე მიწას. ახლაც მახსოვს ერთი პარაფრაზა. აფეთქების ტალღამ ლეონიდ ბრეჟნევი და ლოცმანი სოკოლოვი ცაში აისროლა. აფეთქების ტალღის რამ მოგახსენოთ, მაგრამ თუ რამ სწუდებოდა ზეცას, ეს პარტიისა და სახელმწიფოს მეთაურის ლიტერატურულ ქნილებათა ქებადიდება გახლდათ. საბჭოთა კავშირის მწერალთა მაშინდელმა თავმჯდომარემ, ქართულად თარგმნილი რომანის ციმბირის ავტორმა გიორგი მარკოვმა, ბრეჟნევისათვის ლიტერატურაში ლენინური პრემიის მინიჭებისას განაცხადა. პოპულარობით, მკითხველთა მასებზე, მათ ცნობიერებაზე ზემოქმედებით წიგნებს ბადალი არ ხავთო. ეს წიგნები მცირე მიწა, აღორძინება და ყამირი ზოგიერთ ქართველ პოეტსაც უბიძგებდა შემოქმედებისაკენ. ასე მაგალითად პოეტი თეიმურაზ ჯანგულაშვილი წერდა:
გადაშლილი დევს მცირე მიწა ჩემს მაგიდაზე, ეს ცეცხლოვანი სტრიქონები კლავ გამიტაცებს, აღორძინებას ვკითხულობდი გუშინ წინ ღამით და აი ახლა შთაგონებით ჩავცქერი ყამირს. ბრძოლის, შენების, გამარჯვების, ცხოვრების წიგნებს კითხულობს ხალხი, მებრძოლი და აღმშენებელი.
ცოტამ თუ იცის, რომ ლეონიდ ბრეჟნევის ეს ტრილოგია ფაქტობრივად პენტალოგიის ნაწილია, რომლის ბოლო ორი კომპონენტი დაჩრდილა პირველმა სამმა, ზემოთ ხსენებულმა წიგნებმა. ცოტა გვიან ბრეჟნევის ავტორობით გამოიცა მომცრო ზომის „ცხოვრება ქარხნის საყვერს მიეხვებოდა“ და „სამშობლოს გრძნობა“. მავანმა მეხოტბემ გენერალური მდივნის მოგონებები ხატრული გააზრების სიღრმით შეადარა უძველეს რუსულ ლიტერატურულ ძეგლს ამბავი იგორის ლაშქრობისა. ამ შედარებამ გაზეთ პრავდის ფელეტონისტს ალექსანდრ სუკონცევს ვიწრო წრეში ათქმევინა. ზუსტი შედარებაა, აქაც და იქაც ავტორი ცნობილი არ არისო. ავტორები თუნდაც ლიტერატურული თანაშემწეების რანგში არავის მოუხსენიებია არც ბრეჟნევის დაჯილდოებისას და არც შემდეგ კომუნისტების დროს. ჰონორარიც პირწმინდად ლეონიდ ილიჩ სერგო. მარტო გამომცემლობა პოლიტის დატმა ბრეჟნევს 180,000 მანეთი გადაუხადა. საჯაროდ ავტორები მოგვიანებით გამჟღავდნენ პოსტსაბჭოთა ხანაში. მათგან შესაძლოა მხოლოდ არკადი აგრანოვსკის სახელი ეცნოს ვინმეს. სახნინი, მურზინი და სხვები გინდ გაგემჟღავნებია და გინდ არა. მოვისმინოთ, რა სიბრძნე მოწვეთავდა მათ კალმებს. ერთი ფრაგმენტი ბრეჟნევის მოგონებებიდან. გენერალური მდივანი მსჯელობს.
კაცი, რომელსაც არ უყვარს დედა. დედა, რომელმაც სიცოცხლე მიანიჭა, გამოზარდა და აღზარდა. ასეთი კაცი პირადად ჩემთვის საეჭვო პიროვნებაა. ტყუილად როდი უთქვამს ხალხს, დედა სამშობლოა. ვისაც დედის მიტოვება და დავიწყება შეუძლია, ის არც სამშობლოს გამოადგება შვილად.
ბრეჟნევის მოგონებებში არის პასაჟები, რომელთა ინტერპრეტირება შესაძლებელია არამხოლოდ კომუნისტური აგეოგრაფიის კანონებით. ეს ნარატივი მაგალითად გაამხიარულებს მოყვარულ ფსიქოანალიტიკოსებს.
შინ დავბრუნდი, გავიძრე ჭვარტლისაგან თითქმის მთლად გაშავებული სათბურა და დედამ სწორედ ისევე, როგორც მამას აბანინებდა ხელპირს, ცივი წყალი დამისხა. მახსოვს თავი, რომ ავწიე მის კეთილთვალებში ცრემლი შევნიშნე. რა იყო, დედი? მიხარია, შულო, მიხარია. აი შენც უკვე მარჩენალი ხარ.
ბრეჟნევის მოგონებათა ავტორმა თუ ავტორებმა იზრუნეს, კითხულს შექმნოდა განცდა, რომ ლეონიდ ილიასძე არ უცხოობდა წიგნთან, ლიტერატურასთან ურთიერთობას. მისი სახელით გამოსულ წიგნებში არაერთი ეპიზოდია, სადაც ბრეჟნევი ლაპარაკობს წერაკითხვის ცოდნაზე, წიგნიერებაზე, პოეზიის ძალაზე. განსაჯეთ, რა გამოვიდა ამ ცდელობიდან.
ერთხელ მატარებლით მგზავრობდი. იმავე ვაგონში ჩემი თანატოლი ქალიშვილი იჯდა, ისიც სტუდენტი. საუბარი გავაბით. ქალიშვილმა მაჩვენა რვეული ისეთი ლექსებისა ჩვეულებრივ ალბომში, რომ აგროვებენ ხოლმე. განსაკუთრებული ის იყო, რომ ალბომში აღმოჩნდა ლექსი, რომელიც არ წამეკითხა, ვოროვსკის სიკვდილის გამო. მაშინ ჩვენ წარედ განვისდიდით ჩვენი ელჩის მკვლელობას. ამ ლექსმა ამაღელვა და აქვე გავიზეპირე. პირველი სტრიქონიდან ეს მოხდა ლოზანაში უკანასკნელ სტროფამდე. დილით კი ოტელ ასტორიაში, ტრის ხელმა ელჩი გვიქცია ფერფლად, დიდი რუსეთის ისტორიაში მსხვერპლს მიემატა კვლავ ესეც მსხვერპლად.
ლეონიდ ბრეჟნევი ქცეულა წიგნის პერსონაჟადაც. წელს გარდაცვლილი რუსი მწერლისა და ლოგიკოსის ალექსანდრ ზინოვიევის წიგნში პირდაპირჩენილი სიმაღლეები ბრეჟნევი პირდაპირ არ ჩანს, მაგრამ ძალიან იოლი ამოსაცნობია. სიტყვა საკონტინენტთა შორისოს წარმოთქმისას გამგემყბა იღრძო. სიტყვა სიტყვით რუსულიდან ასე შეიძლება ითარგმნოს ზინოვიევის ფრაზა. გამგე არც ისეთი კრეტინია, თქვა მოაზროვნემ. წერალთან მოაზროვნის პროტოტიპი მერაბ მამარდაშვილია. ბრეჟნევი და ხანდაზმული პოლიტბიურო ტრანსფორმირდება ვლადიმერ ვოინოვიჩის ანტიუტოპიაში მოსკოვი 2042. მარშალ ჟუკოვის მოგონებები არ გამოიცა მანამ, სანამ ტექსტში არ გაჩნდა ასეთი ეპიზოდი. ომის დროს ნოვოროსიისკთან ყოფი ჟუკოვი, მცირე მიწა თუ გახსოვთ იქვეა, მოსათათბირებლად მიდის პოლკოვნიკ ბრეჟნევთან, მაგრამ ის სამწუხაროდ ადგილზე არ აღმოჩნდება. გიორგი ჟუკოვს, რომელიც ვერ ხვდებოდა რა აბრკოლებდა მისი მემუარების გამოცემას, პირდაპირ უთხრეს, რომ ბრეჟნევს, უკვე გენერალურ მდივანს, სურდა მარშალს მოეხსენიებინა ის თავის წიგნში. ჟუკოვის ამ იძულებითმა ინტერპოლაციამ 6 გამოცემას გაუძლო და მხოლოდ მე7-ში გაქრა. ბრეჟნევი ჩნდება ქართულ ტექსტებშიც. მაგალითად, თან წარეა და თან ძალიან სასაცილოა გურამ დოშანაშვილის პერსონაჟთა ფიქრები ბრეჟნევზე მოთხრობა იქამდეში. გენერალურ მდივანზე გადაიღეს მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები, დაწერეს კვლევები, მოგონებები და პუბლიცისტური წერილები. ბრეჟნევის მომდევნო ხანაში მას და მის ეპოქას ირონიულად, მაგრამ მაინც ხშირად ეხმიანებოდნენ. ეტყობა ამ ტენდენციამ პასუხის სურვილიც გააჩინა და დღეს ბრეჟნევის იმიტირებულ ხმას რუსეთში სატელეფონო ავტომოპასუხედ იყენებენ. ეს ხმა უფრო ჰგავს ნამდვილ ბრეჟნევს, ვიდრე ვითომ ბრეჟნევის წიგნები ნამდვილ ლიტერატურას.
Здравствуйте. Поговорить сейчас не получается, поэтому представьтесь, пожалуйста, изложите дело и оставьте свои координаты. Вам обязательно перезвонят. Спасибо вам.
Давид Байчадзис сюжеты гахтат ეს ვიფას რადიოსვენელებო, ეს იყო ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომელშიც ის საბჭოთა კავშირის ყოფილი გენერალური მდივნის კომუნისტური პარტიის და ასე შემდეგ გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის ლიტერატურულ მემკვიდრეობას იხსენებდა. ბრეჟნევს ამ დღეებში 100 წლისთავი შეუსრულდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სპორტულ პროგრამას მოისმენთ ახლა. დიდი სპორტსმენები ყოველთვის დიდი მწვრთნელები არ ხდებიან. შოთა ხაბარელი ერთ-ერთი გამონაკლისია მათ შორის, ვინც ჯერ თავად გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი, მერე კი სახელოვანი ფალავნები აღზარდა. სწორედ ხაბარელის სახელს უკავშირდება ქართულ ძიუდოის და ბოლო წლების წარმატებები. თავისი 50 წლის იუბილისთვის უკეთეს საჩუქარს ვერც ინატრებდა მისმა გაწვრთნილმა საქართველოს ნაკრებმა. წელს შემოდგომაზე მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა. წარმატებულ სპორტსმენსა და მწვრთნელზე ახლა მოგვითხრობს ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ელგუჭა ბერიშვილი. ბერიშვილმა თავის გადაცემას შოთა ხაბარელის სამი სიმაღლე უწოდა.
შოთა ხაბარელი თავისი სპორტული ბიოგრაფიის სამ თავარ ამბავს გამოყოფს. პირველი ამბავი 1980 წლის ოლიმპიურ თამაშებს და იქ აღებულ ოქროს მედალს უკავშირდება. მეორე ამბავი გაცილებით ახალია. ათენის 2004 წლის ოლიმპიადაზე ხაბარელის გაწვრთნილმა ზურაბ ზვიადაურმა დამოუკიდებელ საქართველოს პირველი ოლიმპიური გამარჯვება მოუტანა. მესამე და წლევანდელი ამბავი. ჩვენი ძიუდოისტები ხაბარელის თავკაცობით პარიზში მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონები გახდნენ. და კიდევ ერთი დამატებითი ინფორმაცია. ევროპის ძიუდოს კავშირმა შოთა ხაბარელი კონტინენტის საუკეთესო მწვრთნელად დაასახელა. თავიდან მიყვეთ. მოსკოვის ოლიმპიადა ხაბარელისთვის უფრო ადრე დაიწყო, ვიდრე საბძულელად ტატამზე უხმობდნენ. დაიწყო მაშინ, როცა სრულიად მოულოდნელად მისი სანაკრებო პერსპექტივა სათუო გახდა. საბჭოთა გუნდის მწვრთნელებმა ქართველ მოჭიდავეს რუსი ალექსანდრ ვოლოსოვი ამჯობინეს, რომელთანაც შოთას ყველა შეხვედრა მოგებული ჰქონდა. საბოლოოდ ყველაფერი გადაწყვიტა საქართველოს სპორტკომიტეტის ხელმძღვანელთა აქტიურობამ და პრინციპულმა პოზიციამ. ნაკრების მწვრთნელებმა უკან დაიხიეს და ოლიმპიადაზე საჭიდაოდ ხაბარელი გაიყვანეს. ამით შოტას დამადებითი პასუხისმგებლობა დაეკისრა.
პასუხისმგებლობა იყო ის, რომ ოლიმპიურ თამაშები უნდა მომეგო. სხვა გზა არ იყო. სამეურში ყოველ შემთხვევაში უნდა შევსრულიყო, არ უნდა გამეწყვილებინა ხალხის იმედები. მოხდა ის, რომ მართლაც გავხდი ოლიმპიურ თამაშების ჩემპიონი. ნუ ახლა ჩემს სიხარულს საზღვარი არ ქონდა და წარმოვიდგინა თუ რამდენი სიხარული იქნებოდა აქ. იგივე ჩემს სიხარულს ყველაფერი, ნუ ამის გადმოცემა პრინციპში არ შეიძლება. მე რას მახსენდება იმ დროიდან, ნუ დავფრინავდი წარში.
მოსკოვში ხაბარელმა 4 უძნელესი შეხვედრა გამართა და 4-ვე მეტოქეს ქულებით აჯობა. პირველი იყო ევროპის 4-გზის ჩემპიონი გერმანელი ჰარალდ ჰაინკე, მეორე ბულგარელი გიორგი პეტროვი და მესამე რუმინელი მირჩა ფრატიკა. ბოლოს ფინალში კუბელ ხუან ფერერის შეხვდა.
იმან იქიდან წინვალედ გამოიარა, სულ ყველა შეხვედრა წმინდად მოიგო და რას მთავარია ჩამომაცილა ის მეტოქე, რომელიც ჩემთვის უხერხული იყო პრინციპში, მაგრამ იმასთან ჰქონდა ბალანსი, ხან მეუგებდი, ხან ის იყო ჩულოიანი, ფრანგი ჩულოიანი. ამას მოუგოსუფთა და თითქმის უკვე საღამოსთვის მე დარწმუნებული ვიყავი, რომ მაგას მოუგებდი, იმიტომ ჩემ ხარეს ჭიდაობდა და უფრო მე გამიძნელდა მანამდე წინასწარი შეხვედრები და დანარჩენ ეს ფინალში უკვე ისე გრძნობდი თავს, როგორც აი თევზი წყალში ფაქტიურად არ გამიჭირდა. ყველა გდება გაუკეთე ფაქტიურად, ახლა მე რო უყურებ იმ ფირს, რომელიც მე მაქვს სახში ფინალური შეხვედრა. იქ ორი იპონია გაკეთებული, წმინდა სულ გდება მქონდა, რა თქმა უნდა საჯები მაშინ ამ დონეზე არაფასებდნენ როგორ დღეს და სამი გდება გაუკეთე. Ну, დამაჯერებლად მოგე. Ту საჭირო იქნებოდა კიდე გდებების გაკეთება, კიდე გავაკეთე, მაგრამ აქ უკვე ვაკონტროლებდი და აღარ ვრისკავდი ზედმეტად.
გარდა ოლიმპიურისა, შოთა ხაბარელს სხვა არაერთი медаლი აქვს მოპოვებული, მათ შორის ევროპის გუნდური ჩემპიონატის 2 ოქრო, პირადი ჩემპიონატის 2-2 ვერცხლი და ბრინჯაო, მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაო. მერე იწყება ხანგრძლივი და არანაკლებ წარმატებული სამწვრთნელო კარიერა. საქართველოს ნაკრების მთავარმწვრთნელად პირველად 1986-91 წლებში მუშაობდა. 5 წლიანი შესვენების შემდეგ პოზიციაზე დააბრუნეს და იქიდან მოყოლებული სათავეში უდგას ქვეყნის მთავარ გუნდს. ამ გუნდის წევრებმა მრავალი გამარჯვება მოიპოვეს. შოთა ხაბარელი განსაკუთრებით გამოყოფს ზურაბ ზვიადაურის წარმატებას ათენში.
მე მოხარული ვარ, რომ პირველი ჩვენ ავაჟღერეთ ის გიმნი, რომელიც დაწერილია ახლა და ის დროშა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს ჩვენი ქვეყნის დროშა. ის რო ზვიადაური გახდა ჩემპიონი მართლა ძრა მოხდა ჩემს ორგანიზმში. მე თვითონ ვიგრძენი რომ რაღაცა მოხდა. ემოციებისგანაც ხდება დაუშვათ ინფაქტის მიღება, კარგი ემოციებისგან და უარყოფი. აი აქ იყო იმდენად დადებითი ემოციები, კარგი ემოციები, რომ კინაღამ მართლაც ერთ მომენტში არის კადრში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ცოტა გონებაც კი დაუკარგა, იმდენად სიხარული მომიტანა. ასე რომ აი ეს სიხარულები ძალიან ბევრი მაქვს და მეშინია რა რაღაცა უარყოფით და რიმოქმედას.
როცა საქართველოს ნაკრების მთავარ მწვრთნელად დანიშნეს, კიმონო მერეც არ გაუხდია. ნაკრების კანდიდატებს პირობასაც კი უდებდა. თუ მე მომიგებ, ნაკრებში მოხვდებიო. მომთხოვნია, მაგრამ სპორტსმენებთან საერთო ენის გამონახვა არ უჭერს. მხოლოდ ავტორიტეტულ მწვრთნელს შეუძლია საბრძოლო შემართებით აანთოს მთელი გუნდი, რაც შოთა ხაბარელს არაერთხელ გაუკეთებია. ეს განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა წლევანდელ გუნდურ მსოფლიო ჩემპიონატზე.
ჩვენ ამისთვის ემზადებოდით მიზანი მართლაც. გუნდი მართლაც სტაბილური გუნდი ყოშე ყველა წონით კატეგორიაში გამოცდილი სპორტსმენები ყოს. მაგრამ იმდენად მაინც ვერ იტყვი, როცა იაპონია ყავს წინ, ყავს კორეა, ყავს საფრანგეთი, რუსეთი, ესეთი და გამოკვეთილი გუნდები. იქ იაპონიას განა ყველა წონა შეუძლია ეს გერა, თითო წონაში 3-4 ყავს. იგივე კორეას, იგივე რუსეთს. და აი აქ ამ ფონზე მე ვფიქრობდი, რომ სადღაც სამეულში უნდა შევსულიყავით. ბიჭები თვითონ შემართულები იყვნენ. ყველა შეხვედრა, იგივე უკრაინასთან, იგივე კორეასთან, ამ რუსეთთან, გადიოდნენ აი მართლაც სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოდნენ თითოეული რა და აი მივახციეთ ამ შედეგს.
ამასობაში შოთა ხაბაელს, ქუდბედიან სპორტსმენსა და მწვრთნელს 50 წელი უსრულდება. როგორც თავად იუბილარი ამბობს, ჯერ დასვენების დრო არ მოსულა, ჯერ კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, თანაც ამ წლებმა დიდი გამოცდილება შემძინაო. ეს გამოცდილება იმედია კიდევ არაერთხელ გაამარჯვებინებს ხაბარელს და მის ნაკრებს. მწვრთნელისთვის ნახევარი საუკუნე ჯერ კიდევ სიმწიფის ასაკია. ელგუჯა ბერიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრეზიდენტსმენელებო, ჩვენი გაცემის დასრულებამდე დარჩა ზუსტად 8:30 წუთი. ამ დროს ჩვენ მთლიანად დაუთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას, რუბრიკას, რომელსაც ნიკო ნერგაძე უძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. წლის ბოლო მოდის შეჯამების დროა და დღესაც ბოლო სამთვის საუკეთესო მუსიკალურ ალბომებს გადავხედოთ. ეს იმიტომ რომ უფრო დიდი და მრავლის მომცველი მიმოხილვა წინა გვაქვს, მთელი წლის საუკეთესო ალბომებში ეს დისკები შეიძლება ვერ მოხვდნენ, არა და ცოდვა, კაი დისკებია და ამიტომ აქ გავუშვათ. მოგახსენებათ, ჩვენს ჰიტ პარადებს არანაირი მეცნიერული საფუძველი არ უდევს. ისე უხეშად ავიღეთ დრო, ბოლო სამითვე და ამ ხნის განმავლობაში გამოსული ჩვენი აზრით საუკეთესო დისკები ავიღეთ. თან ახლა ისიც ვსადეთ, რომ მრავალფეროვანი ყოფილიყო ჩვენი არჩევანი, სხვადასხვა სტილი მოეცვა, თორემ აბა ისე როგორ შეიძლება. ხო და ასე, მეხუთე ადგილზე მოხვდა ჯოანა ნიუსომის ალბომი ის. ჯოანა ნიუსომი ძალიან საინტერესო ქალია, თუმცა ქალი რა, 92 წელსაა დაბადებული. არფისტია, მაგრამ პიანინოზეც უკრავს, თან მღერის. ძალიან კარგი დისკია ეს ის. და კრიტიკოსებმა ერთხმად შეასხეს ხოტბა. თუმცა ცოტა რთული მოსასმენია, უნდა ჩაუჯდე და რამდენჯერმე მოისმინე, რომ ბოლომდე დააფასო. რთულია, იმიტომ რომ ხუთი სიმღერაა სულ ალბომში. ყველაზე მოკლე 7 წუთიანია, ყველაზე გრძელი 17 წუთიანი. და სავსეა კლასიკური და ფოლკ არანჟირებებით. ეხლა მოусმენთ ნაცვლად ერთ-ერთი სიმღერიდან, რომელსაც ემილი ქვია და რა უნდა მეთქვა, ხო, ძალიან ამბიციური და პროფესიონალური ალბომია. მეორე დისკია მუსიკოსის და უკვე კოჭებს შეეტყობა, რომ შორს წავა.
The meadowlark and the chimney and the sparrow said to the sky in a flying spree for the sport of the pharaoh. Little while later the Pharisees dragged a comb.
მეოთხე ადგილზეა ბეკი, ალბომით The Information. ბეკი ძალიან უცნაური კაცია. წესით მისი კარიერა 94 წელს უნდა დასრულებულიყო, მაშინვე როგორც კი დაიწყო. მისი სიმღერა Loser მაშინ დღე-დაღამე გადიოდა MTV-ზე და არავის ეგონა, რომ ერთ ჰიტზე მეტის დამწერი იყო ეს ცოტა დებილური გამომეტყველების კაცი. მას შემდეგ რახანი გავიდა და ბეკი მუსიკის დამფასებლებს შორის ერთ-ერთ უსაყვარლეს შემსრულებლად რჩება. თანამედროვეების ბობ დილანსაც ეძახიან, რადგან მისნაირი აბსურდული და ამავე დროს პოეტური ტექსტები აქვს. თუმცა მეტი ალბათ არც არაფრით გავს. იმის თქმაც რთულია ზუსტად რა სტილია თუ ჟანრია ბეკი რომ უკრავს. რაღაც ნაზავია ჰიპ-ჰოპის, ელექტრონული მუსიკის, ფოლკის და როკის. მაგრამ თან რა აუცილებელია რაღაც სახელების დარქმება. მთავარია რომ კარგია. ბოლო ალბომი ბეკმა ოქტომბერში გამოუშვა და კარგი ცხნა, პარემ მოვისმინოთ კიდევაც Elevator Music ქვია სიმღერას. Got bucket and a bottle of paint. Set the schoolhouse lights and never turn on again. To the bottom wears off with these high heel boots. The body's on roots, some backbone roots. Everybody working hard till the yard's all clean. But this is washed good in the washing machine. Now you brush your teeth and you comb back your hair. You drive your vehicle like you just didn't care. You walk into work, the boys and the girls, and you're doing it to death. It's the end of the world. Now there's everybody sweating, forgetting what's on their minds. With your hand like a mirror, you can see what's inside. მესამეზეა Lamb Chop, ჯგუფი, რომელიც მაინდამაინც პოპულარული არ არის არც ამერიკაში და არც საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი კრიტიკოსი მას 90-იან წლების საუკეთესო ამერიკულ ჯგუფს უწოდებს. რა სტილია, ესეც რთული გასარკვევია, მაგრამ ნუ ალტერნატიული ქანთრი შეიძლება უწოდოთ. 10-ზე მეტი ალბომი აქვს ჯგუფს გამოშვებული 94 წლიდან, ბოლო გამოვიდა ოქტომბრის ბოლოს. და აი რა კარგი დისკია, რომ იცოდეთ. უბრალოდ იცით არა, ეხლა ხომ იცით უკვე. წყნარი ალბომია, მაგრამ ტასკა კი არა. ურსაჩვენებში კარგად ისმინება და მოკლედ აი ნაწყვეტი მოისმინეთ და მიხვდებით სათქვენოა თუ არა. They are like to put on a 4-month-old rat terrier pup. I think he's a male and he's marked up pretty in everything. This woman's got some goats, but his feet's never been on the ground. You can just buy one, or you can have the whole herd. მეორე ადგილზეა ჰიპ-ჰოპის დუეტი Clips, ალბომით Hell Has No Fury. ეს დისკი ნოემბრის ბოლოს გამოვიდა და ცოტა უცნაური ბედი ხვდა წილად. კრიტიკოსები აღფრთოვანებით შეხვდნენ, ყველამ თქვა, რომ ძალიან კარგია, რა კარგია, გაყიდვით კი ცუდად გაიყიდა. მხოლოდ 78,000 გამოსვლის პირველ კვირას. რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედარებითია და ეხლა ალბათ ყველა ქართულ მუსიკოს ერთად არა აქვს 78,000 დისკი გაყიდული. Ну, კეთიმელოს თუ არ ჩავთვლით. მაგრამ მასშტაბები განაცვალე, მასშტაბები იქ სხვა არის, აქ სხვა არის. არა და კლიპსი მაგარი ჯგუფია. მათ წარმატებაში თან ლომისვლილი მიუძღვის ფარელ ვილიამს და მის პროდიუსერულ ჯგუფს ნეპტუნს, რომლებმაც ჯერ აღმოაჩინეს ჯგუფი, რომელიც ძმებისგან შედგება, შემდეგ კი ყველა მათი სიმღერა გაალამაზეს და გააკეთეს ისე, რომ აი ტექსტი რომ მოაშორო და მარტო ინსტრუმენტალს უსმინო, მაინც კარგია, რაც ჰიპ-ჰოპის სიმღერისთვის დიდი იშვიათობაა. ეს კიდევ სიმღერა ამ ალბომიდან, რომელსაც ახლა თქვია ენჩა. Monkey see, monkey do, monkeys following in place. Like I'm living in an episode of Planet of the Apes. You're watching the evolution of one of rap's greats. You ain't trying to take my place, never happened. You're trying to get some good fame, ain't ya? You're trying to swing in the rain, ain't ya? You're trying to save for the range, ain't ya? You're trying to perfect your aim, ain't ya? You're trying to get a big chain, ain't ya? With the medallions and the rings, ain't ya? Gonna get your Air Force plane, ain't ya? პირველზე კი არის ვეტერანი მამა ბიძა და რა ვთქვათ, კიდევ მოკლედ პირველზე არის ტომ ვეიცი, რომელმაც წინათვეში 3-დისკიანი ალბომი გამოუშვა, სადაც მისი ახალი და ძველი, მაგრამ უცნობი სიმღერები შევიდა. ამბობენ და მე სრულიად ვეთანხმები ამაზეს, რომ ძველი ვეტერანი შემსრულებლებიდან მხოლოდ ორი დარჩა, რომელიც დღესაც ძალიან, როგორ ვთქვათ ქართულად, კრუტოია, ეს ხო ქართული სიტყვა არა, და თან კარგ მუსიკას წერს და თან კარგი ტიპია და არ დაბერებულა, ასე ვთქვათ. ერთი არის ტომ ვეიცი, ვისაც ახლა ვაპარაკობთ, მეორე ბობ დილანი. მესამეც იყო ჯონი კეში, მაგრამ აღარაა ცოცხალი. დანარჩენებს რაც შეეხება, აი თქვა დევიდ ბოუი და ლურიდი. კი არიან ისევ მაგრები, მაგრამ ჰადაჰა რა, ცოტა გაკლონდნენ. და პოლ მაკარტნი კიდევ, ნუ მაკარტნი ვერაა, მაგარი ისეთი, კრუტოი, როგორც ადრე იყო. ხო და პირველ სავას სიტყვას რომ მოვიდეთ, 3-დისკიანი კომპილაციაა ვეიცის, რომელშიც სიმღერების უმეტესობა ან საუნდტრეკებია და ან კიდევ გამოუცემელი მასალა და ბარეორ 10-ჯერ გამოუცემულ სიმღერას ჩაისვამს ჯიბეში. აი ეგეთი მაგარია. ჩვენ დაგიტოვებთ შვენიერ ბალადას ამ ალბომიდან და დაგემშვიდობებით. შემდეგ კვირას კი ისევ მოვალთ და შემოგთავაზებთ ფარულ ჩანაწერს, სადაც კარგად ჩანს სანტა კლაუსის შავბნელი საქმიანობა. სანტა, როგორ გენდომოდნენ ბავშვები შენ კიდევ? Like my town with a little drop of poison. Nobody knows they're lying in the
Сейчас радио сорлебо эс иго Никон Эргадзис холкуроули ахалгаздули програма, санам мец дагемшвидобебодет минда чвени саинтернето гвердис мисамарти шегахсенот. Эс гахлаут тависуфлеба certigli.org. Ик ткен шегезлиат чвенс масалебс моусминот да исини текстури сахитат заикитхот. Ахла ки дагемшвидобебит Прагидан гадацемас узгвебота Окропир Рухадзе. Лабаракопс радио тависуфлеба.
I smoke my friends down to the filter, but I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall, that's a picture on the wall. She holds